Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Vorbim despre profeții. Am vorbit despre autenticitatea profețiilor, dacă merită să credem în profeții. În continuare discutăm despre dovezi istorice asupra profețiilor din Biblie. Când ajungem la Noul Testament, observăm ceva foarte ciudat în genealogii. În prima scriere din Noul Testament, în Evanghelia după Matei, evanghelistul Matei începe cu genealogia lui Mesia dintr-o perspectivă foarte evreiască. Sigur că începe cu Avraam, Isaac, Iacov, Iuda și merge prin toată linia lui David. Atunci când ajungeți la Evanghelia lui Luca, Luca este diferit. El este dintre neamuri și este doctor, astfel încât el nu privește din perspectivă evreiască, ci îl prezintă pe Mesia ca fiu al omului și de aceea începe cu primul om. Genealogia prezentată de evanghelistul Luca începe cu Adam. Adam, Set, Enos, Cainan, Maleleel până la Noe. Apoi el continuă cu Sem, Arfaxad și așa mai departe până la Terah, tatălui Avraam. Când Luca ajunge la Avraam, de la Avraam la David, ambele genealogii sunt identice. Luca a început mai devreme, ca să spun așa. Suntem de acord? Ei bine, când ajungem la David, se întâmplă ceva ciudat. Matei, fiind evreu, după David, numește pe primul fiu supraviețuitor al Batșebei, Solomon. Solomon, Roboam și continuă linia împăraților lui Iuda, ajungând în ultimă instanță la Ioachim, asupra urmașilor căruia este un blestem de sânge. Adevărat? După Ioachim, continuă până la Iosif, care este tatăl legal al lui Isus. Astfel, Isus este moștenitor al liniei împărătești, dar nu prin sânge, ci pe bază legală, prin tatăl său Iosif. În același timp, evanghelistul Luca, în genealogia prezentată de el, după ce trece de David, urmează o cale diferită. El îl numește pe al doilea fiu supraviețuitor al Batșebei, nu Solomon, ci un alt fiu numit Natan. Nu este vorba despre profetul Natan. Natan este un alt fiu al lui David. Și continuând această linie, ajunge la Eli, care este tatăl Mariei. Deci avem aici o dublă genealogie. Linia legală trece prin Iosif. Linia de sânge, dacă o putem numi astfel, trece prin Maria. Este uimitor pentru mine, spune Chuck Missler, să văd câte comentarii biblice nu fac referire la aceasta. Este un alt aspect pe care aș vrea să-l menționez, deoarece încerc să vă ajut să deveniți atenți la subtilitățile Scripturii. Atunci când citiți Tora, cărțile lui Moise, veți descoperi că există un individ ciudat numit Tselofhad. Tselofhad avea 5 fiice și niciun fiu, astfel încât fiicele lui Tselofhad au cerut o excepție de la legea privitoare la moștenire. În mod normal, fiii aveau drept de moștenire în Israel, dar fiicele lui Tselofhad au cerut o excepție. I-au cerut-o lui Moise. Moise s-a dus la Domnul și Domnul i-a spus că poate face o astfel de excepție. În Cartea Numeri, capitolul 27, veți găsi 11 versete tratând acest subiect, și anume că în cazul în care nu există fii, fiica are drept de moștenire dacă se căsătorește în același trib, în aceeași seminție. Deci există o excepție specială pentru fiicele lui Tselofhad. Bine, deci, aceasta a fost o cerere făcută lui Moise. Moise îl întreabă pe Domnul și apoi consemnează acest fapt în cărțile care îi poartă numele. Când ajungem la zilele lui Iosua, după cucerirea țării, când s-a făcut împărțirea pământului, aceste 5 fiice se duc la Iosua și îi spun: „Hei, noi am primit o excepție, verifică în acte.” Și în Iosua 17, el controlează actele și într-adevăr găsește această excepție, astfel încât le este îngăduit să primească moștenirea, deși Tselofhad nu avea niciun fiu. Acum, ceea ce majoritatea oamenilor nu înțeleg, decât dacă își fac bine temele, Este că atunci când apărea o astfel de situație, când fiica se mărita în cadrul tribului seminției, tatăl miresei îl adopta pe soțul ei și acesta îi devenea fiu. Aceasta apare în cărțile Ezra capitolul 2, Neemia capitolul 7, Numeri 32 și în alte locuri. Ceea ce majoritatea oamenilor nu înțeleg, chiar dacă citesc un comentariu pe această temă, este că, în general, acest lucru este tratat ca un procedeu ciudat în vechiul Israel. Trebuie să vă amintiți că fiecare detaliu este acolo întradins, prin proiect, prin design și într-un fel oarecare este legat de Iisus Hristos în mod profetic. Cred că C. I. Scofield, în unele dintre scrierile sale, a fost primul care a observat că dreptul lui Hristos atârnă de această excepție. Vedeți, Iosif, bărbatul Mariei, a fost ginerele lui Eli. Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, versetul 23, în limba greacă, cuvântul folosit este nomizo. El este fiul lui Eli, potrivit cu legea, este ginerele lui Eli. Așa că, din nou, când citiți Scriptura, Biblia și găsiți o contradicție, bucurați-vă, pentru că în spatele acelei contradicții aparente sau paradoxale s-ar putea să se ascundă o mare descoperire. Deci, avem de-a face aici cu Iisus Hristos, care este preexistent. Am făcut această observație data trecută când am vorbit despre ceea ce scrie profetul Mica în capitolul 5. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Evanghelia lui Ioan începe astfel. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Despre cine vorbește Ioan? Ioan folosește cuvântul lui Dumnezeu ca fiind unul dintre titlurile lui Iisus Hristos. El a fost creatorul. Acest creator a devenit om și a locuit printre noi. De fapt, în versetul 14 el scrie, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și ne vom concentra în acest studiu pe punctul culminant care se găsește în Apocalipsa capitolul 19. Ioan, după toate pecețile, trompetele și potirele, spune, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este desigur Iisus Hristos și aici este descris punctul culminant la care dorim să ajungem prin acest studiu. Deci, avem această vedere panoramică asupra istoriei biblice. Ne-am uitat la exil și doresc să vă amintiți că ne aflăm acum în punctul în care întreg Vechiul Testament este încheiat. Urmează apoi 400 de ani de tăcere, numiți anii tăcerii lui Dumnezeu. Vedeți, Vechiul Testament a fost scris de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Noul Testament a fost scris în timpul unei generații, maxim 100 de ani. De fapt, există acum dovezi că unele dintre aceste documente au fost contemporane cu apostolii, deci este foarte diferit. Desigur, cheia tuturor evenimentelor este persoana lui Iisus Hristos și crucea. Și vom vorbi un pic despre acest lucru pe parcurs. A urmat diaspora prin care evreii au fost împrăștiați în întreaga lume. Și Biblia, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, se concentrează asupra timpului în care Israelul va fi restabilit ca națiune și se va reuni pentru punctul culminant al istoriei. Și vom vorbi mult despre aceasta pe măsură ce continuăm studiul nostru. Unul dintre aspectele cu care vă veți întâlni mai devreme sau mai târziu, dacă veți studia profețiile, este această idee că istoria biblică, este împărțită în anumite perioade, de obicei numite dispensații. Și acestea vorbesc de obicei despre perioada inocenței în Geneza capitolul 1, perioada conștiinței după Geneza 3, omul în guvernarea asupra pământului, Geneza 8, perioada promisiunii din Geneza 12 când Dumnezeu îl cheamă pe Avraam, darea legii la muntele Sinai. Urmează apoi o perioadă numită perioada bisericii, pe care unii o numesc perioada harului, dar această denumire nu mai este folosită deoarece fiecare dispensație este caracterizată prin har, așa că denumirea aceasta nu este cea mai nimerită. Perioada bisericii este o denumire mai potrivită. Desigur că aceasta este urmată de perioada domniei lui Hristos. Acesta este un profil clasic al dispensațiilor, cum mai sunt numite. Pe linia timpului, perioada inocenței acoperă perioada de la Eden până la căderea omului. Perioada conștiinței acoperă perioada de la căderea omului până la potopul lui Noe. Perioada de guvernare a omului ține de la Noe până la turnul Babel și așa mai departe. Apoi avem perioada promisiunii, când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și i-a dat promisiunea. Aceasta este urmată de darea legii. Și aceasta ține până la Noul Testament, unde începe biserica. Biserica este urmată de sigur de venirea Domnului Iisus Hristos, care revine și își stabilește propria împărăție. Acum, aceasta este o abordare clasică și îi sunt îndatorat lui Paul Van Noy, spune Chuck Missler, care a sugerat o ușoară variație care cred că este corectă. Și anume, să unim promisiunea și legea, pentru că de fapt ambele reprezintă chemarea națiunii, urmată de darea promisiunii și a legii pentru aceeași națiune. Și mai este o perioadă pe care toată lumea o ignoră, dispensația sau perioada necazului. Nimeni nu se îndoiește că va veni. Aceasta are unele reguli foarte ciudate. Deci ceea ce face ca această împărțire să fie interesantă în anumite privințe este că în acest caz domnia lui Hristos este cea de-a șaptea perioadă și se pare că este potrivită din mai multe motive. Vom vorbi despre ceva foarte important pentru noi toți. Există de asemenea o perioadă numită timpul neamurilor. Iisus Hristos chiar se referă la acesta, arătând că sunt o serie de lucruri care se vor întâmpla înainte ca timpul neamurilor să fie împlinit. Aceasta este o frază la care trebuie să fim atenți. Ea începe cu Nebucadnețar, când Babilonul s-a ridicat ca putere și îi duce pe evrei în captivitate. Este un punct de referință major în istoria poporului Israel și începe o perioadă care încă continuă, perioada în care pământul este dominat de neamuri. Dar această perioadă urmează să ia sfârșit și Domnul Iisus Hristos face referire la aceasta. Timpul neamurilor este o frază la care trebuie să fim atenți, pentru că mai este o frază cu care aceasta este adesea confundată, numită plinătatea neamurilor. Acesta este un termen folosit pentru biserică. Apostolul Pavel folosește acest termen în legătură cu biserica în Epistola către Romani, capitolul 11. Trebuie să fim atenți la această distincție. Dar, deocamdată ne vom opri aici, stimați ascultători. Data viitoare vom continua să discutăm despre dovezi din istorie ale împlinirii profețiilor biblice. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.